Ihminen voi elää noin 40 vuorokautta ilman ruokaa. Noin 3 vuorokautta ilman vettä. Noin 8 minuuttia ilman happea. Mutta ei hetkeäkään ilman toivoa. Muuttuvan maailman keskellä, yli sen toivon ja pelon, yli valon ja varjon, yli meidän ilojemme ja surujemme, kohoaa muuttumaton evankeliumi. Jumala on ihmisen puolella. Hän tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Haluan lukea tänään sanan kohdan Johanneksen evankeliumin 6. luvusta ja ehdotan, että nousemme kuulemaan. Saako tehdä pienen sivuhyppäyksen ensin? Eräs täti, hänellä oli alkanut olla semmoista särkyä näissä hartioissa ja käsissä ja reumatismia tie mitä oli. Hän meni siitä sitten lääkärin puheille ja kertoi tätä huoltansa, kun on semmoista, ettei siis kädetkään ei sillä tavalla enää nouse. Ja näytti tällä tavalla, näin ei nouse. Ei saa, niin kuin ennen nousemaan. No kuinka korkealle ne ennen nousi, kysyi tämä tohtori. No ne nousi ainakin näin korkealle. Täti näytti. Te näytätte ihan pitkiltä seisoessanne, nyt on jo istuttukin aika pitkään. Ja en minä tiedä, onko se vanhuuden tai nuoruuden merkki, kuinka korkealle kädet nousevat, mutta luulakseni täällä on varsin nuorekasta väkeä ja ajattelinkin, että katsotaan kuinka nuorekasta. Yritetään nostaa kaikki kädet nyt niin korkealle kuin nousee. Varmistetaan tämä nuoruusasia nyt. Hyvä. No niin, meillä on nuorisokokous tänään Johanneksen kirkossa. Mutta nyt, ystävät, tämä kohta, joka täältä sanasta on. Jeesus sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Aamen. Joukko ihmisiä seisoi rautatieasemalla toisen maailmansodan aikana. He olivat saattamassa miehiänsä ja poikiansa, jotka olivat lähdössä rintamalle. Oli sota. Sieltä saattoväen joukosta kuului karski ääni, joka huusi, pojat, antakaa niitten maistaa helvettiä siellä. Mutta samasta saattoväen joukosta kuului myöskin, se oli erään isän ääni, poikani, vie heille Kristus. Molemmat voivat sisältyä elämään ja iankaikkisuuteen. Missä Jeesus Kristus on, siellä on taivasta ja vihdoin taivas. Siis ihmisen kaiken turmeluksenkin ja raadollisuuden keskellä, siellä missä Kristus on ja minne hän saa tulla, siellä on ja sinne tulee taivaallista. Parhaimmillaan kristitty kotikin voi olla kappale taivasta maan päällä. Niin myös seurakunnan keskellä voidaan kokea taivaan esimakua, Herran läsnäolo ja uskovien yhteys saavat sen aikaan. Joskus tuo yhteys koetaan jopa voimakkaana, niin voimakkaana, että se tuntuu läheisemmältä kuin konsanaan sukulaisyhteys. Veljet ja sisaret Kristuksessa. Missä taas häntä Jeesusta ei oteta vastaan, siellä taivaallinen puuttuu. Ihminen jää itsekkyyden ja pahuuden linnakkeeksi. Usein siellä, missä Kristus ei saa tulla kotiin, kodissakaan ei ole hyvä olla. Ja seurakuntakin voi olla vain tyhjiä muotomenoja, joiden keskellä asuvat kateus ja riita. Ihminen jää itsekkyyden ja pahuuden linnakkeeksi ja kuljettaa ne mukanansa yhtä hyvin kotiin, työpaikalle kuin kaikkialle muuallekin. Mitä aiot tehdä tälle linnakkeelle? Mitä aiot tehdä synneillesi? Eräs rovasti kertoi kokouksesta, jonka jälkeen muuan mies tuli keskustelemaan. Tämä mies sanoi yksi kantaan, miksi te aina puhutte siitä synnistä? Ei mulla ole syntiä. Eikö teillä ole syntiä? No ei mulla ole. Keskustelu ei päättynyt siihen. Tuo saarnaaja kysyi mieheltä, muistatteko vuorisaarnasta sellaisen kohdan, jossa Jeesus muistuttaa viidennestä käskystä? Älä tapa. Joo, muista. Hänhän sanoi siellä, joka vihastuu veljeensä on jo murhaaja. Oletteko te koskaan vihastunut kehenkään? Kyllä kai sitä joskus. Kyllä kai mä oon joskus vihastunut. Muistatteko kuudennen käsky? Joo, kyllä mä muistan. Muistatteko, mitä Jeesus sanoo kuudennesta käskystä, joka katsoo himoiten naista, on jo sydämessään tehnyt huori. Oletteko te koskaan katsonut ketään tällä tavalla? Onko se näin tarkkaa, sanoi mies. Onko se näin tarkka? Saarnaaja sanoi, on. Ja vielä paljon tarkempaa. Sanankuulijat, me emme ymmärrä synnin vakavuutta. Fariseukselle riittää totuus niin pitkälle kuin se näkyy. Siis niin, että on kuurattu ja klanssattu päältä. Kenelläkään ei ole huomauttamista, siinä on hyvä ja kunnon ihminen. En ole tehnyt ketään vastaan mitään, voin kulkea siis pystypäin. Sana sanoo, Jumala vaatii totuutta salatuimpaan saakka. Mitä se merkitsee? Mietitään pieni hetki. Jumalan laki on erilainen kuin maallinen laki. Maalliselle laille riittää se, että me ulkonaisesti sen täytämme. Kun se siis kieltää meitä murhaamasta, se ei millään tavalla puutu meihin, se ei rankaise meitä, ellemme me ketään murhaa. Se ei huomauta siitä, jos meidän sydämessämme on viha jotakuta ihmistä kohtaan. Siihen maallinen laki ei puutu. Tai se syyttää ja tuomitsee meitä, rankaisee meitä, jos me varastamme joltakulta jotakin. Mutta siihen se ei puutu, vaikka sydämessäni asuu miten suuri kateus tahansa. Siihen maallinen laki ei puutu. Jumalan laki on kuitenkin toisenlainen kuin maallinen laki. Jumala vaatii totuutta salatuimpaan saakka. Ei jäädä vain ulkonaisiin tekoihin. Mennään myöskin sanoihin ajatuksiin, aivan niihin sisimmän vaikuttimiin saakka. Oletko sinä, sanan kuulija, sisimmän sopukoista, sydämen ihan salaisista vaikuttimista saakka? Oletko sinä täyttänyt Jumalan lain? Tuo mies lähti pois saarnaajan tyköä. Hänen sanoikseen jäivät, onko se noin tarkkaa? Jos tällä tavalla saamme olla Jumalan sanan edessä ja hänen tutkinnossaan, me löydämme omasta sisimmästämme linnakkeen, joka on itsekkyyden ja pahuuden linnake. Herra sanoi itse, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset, murhat ja niin edelleen. Ne lähtevät täältä. Mitä tehdään tälle linnakkeelle? Miten kelvataan Jumalan edessä? Mitä aiot tehdä synneillesi, jos ajattelet sitä, että kerran ollaan Jumalan edessä tuomiolla? Toisen maailmansodan aikaiset historiat tietävät kertoa, että hyökkäyksissä usein noudatettiin sellaista eräänlaista hyökkäysaaltojen taktiikkaa. Liittoutuneiden pommittajat ja koneet tulivat aaltona, sitten oli aivan hiljaista, sitten tuli toinen hyökkäysaalto. Ja sitä tuettiin muilla asevoimilla. Ehkä kuva on huono, mutta ajattelen näin, että meitä kohti tulevat myös tänään Jumalan rakkauden hyökkäysaalto, hyökyaalto. Ja niiden ainoana tarkoituksena on vallata tuo linnake, joka meidän sydämessämme on. Jumalan ensimmäinen tuollainen rakkauden hyökyaalto tuli jo tämän maailman kaikkeuden ja luonnon ihmeellisyydessä. Ja hän mahdollisesti ajatteli kaiken tämän kauneuden ja ihmeellisyyden keskellä, luotu ylistää ja kiittää luojaansa. Toisin kävi. Sitten hän lähetti seuraavan aallon, hän lähetti profeettansa heidän keskellensä. Heidät kivitettiin. Sitten hän lähetti suurinta, mitä hänellä on, oman poikansa. Rakkauden hyökyaalto jälleen Jumalalta meille ihmisille. Hänet me ristiinnaulitsimme. Sen jälkeen hän lähetti saarnaajat ja todistajat. Heitä he eivät ottaneet vastaan. Ja vihdoin tänä iltana hän lähettää Pyhän Hengen. Hän lähettää oman henkensä, joka antaa sinun kohdallasi selkeän ja tuntuvan ja koettavan vaikutuksen siitä. Jumala tahtoo tulla sinun linnakkeeseesi. Hän tahtoo vallata sinun elämäsi, tulla sinne, missä nyt on itsekkyys, pahuus ja synti. Hän haluaa tulla ja vallata sen. Mitä sinä teet tämän Jumalan rakkauden, rohkenenko sanoa, viimeisen hyökyaallon edessä, kun hän itse henkensä kautta tahtoo vaikuttaa sinun kohdallasi? Tapahtuuko kohdallasi niin kuin kerrotaan, no onpas nyt kovasti jotenkin sotaisia nämä esimerkit, mutta Preussin armeijasta sanottiin näin, että se kaatuu, mutta ei se antaudu, oliko se näin? Se kaatuu, muttei se antaudu. Käykö sinun kohdallasi näin Jumalan rakkauden hyökyaallon edessä? Vaikka itse Jumalan hengeltä saat selkeän kosketuksen, kutsun ja vaikutuksen kohdallesi. Se voi kaatua, mutta se ei antaudu. Se ei antaudu. Mitä aiot tehdä tämän Jumalan rakkauden edessä, joka tänään lähestyy sinne? Auringosta, niin sanotaan aurinko, voin sulattaa, mutta sama aurinko saven kovettaa. Jumalan rakkauden hyökyaalto, Jumalan sana, toisen se sulattaa, sama sana jonkun toisen kovettaa. Eräissä hautajaisissa tunnelma oli varsin harmaa. Siinä oli siunattavana nuori mies. Tämä nuori mies oli raiskannut erään tytön, sitten hänet murhannut ja lopuksi tehnyt itsemurhan. Siinä oli raskaiden taakkojen alla oleva äiti. Hän tervehti pastoria, joka oli siunaamassa hänen poikaansa. Tervehtiessään hän sanoi näin: pastori, kuulkaa, onko se väärin, että minä sittenkin rakastan poikaa? Minä sittenkin rakastan poikaa. Pastori, onko se väärin? Jumalan sanassa on sana: unohtaisiko äiti rinta lapsensa, ettei hän armahtaisi kohtunsa hedelmä? Ja jos unohtaisikin, en minä unohda sinua, sanoo Herra. Ajatelkaa, mitä on Jumalan rakkaus. Mitä on se Jumalan rakkaus, joka tänään pyrkii sinun elämääsi? Sinne, missä ei rakkautta ole. Sana sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Tämä rakkaus on pyrkimässä sisään. Se rakkaus, joka on konsanaan suurempi kuin äidin rakkaus. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Vetä nyt sinua puoleeni armosta, sanoo Herra. Jos vielä äiti unohtaisi, hän ei unohda. Hän ei jätä, hän ei hylkää. Mitä aiot tehdä tämän rakkauden edessä? Mitä teet linnakkeillesi? Mitä teet synneillesi? Eräs mies kertoi, hän poikkesi sairaalassa. Hänellä on tapana käydä. Eräässä huoneessakin hän kävi. Siellä oli muutama vanhempi ihminen. Hän pyrki keskustelemaan siinä parin vanhemman naishenkilön kanssa, mutta ei ainakaan näistä uskon asioista tuntunut olevan kiinnostusta puhella. Lähtiessään hän lauloi vielä jonkun laulun ja toivotti Jumalan siunausta ja mennessään sanoi, että pitäisi aina olla asiat Jumalan kanssa ja lähimmäisten kanssa kunnossa, kun ei koskaan tiedä, milloin elämä päättyy. Ja niin hän lähti. Vain jokin aika sen jälkeen sairaalasta soitettiin hänelle ja pyydettiin tulemaan uudelleen. Hän tuli ja kutsu oli tullut samasta huoneesta, jossa hän aikaisemmin oli käynyt. Hän meni potilaan tykö, joka oli pyytänyt käymään, ja istui siihen. Ja tämä potilas sanoi, muistatteko, kävitte täällä? Joo. Muistatteko, mitä sanoitte lähteissä? Mitähän minä mahdoin sanoa? No sanoitte, että pitäisi aina olla asiat kunnossa Jumalan ja lähimmäisten ihmisten kanssa. Tiedättekö, sen jälkeen minä en ole saanut rauhaa. Tuskin kunnolla yöuntakaan. Ja sitten hän alkoi kertoa. Hän alkoi purkaa taakkaansa sydäntänsä. Sitten hän sanoi, minä itse voi lähteä täältä minnekään. Voisitteko käydä hoitamassa vielä erään asian? 50 vuoden takaisen asian. Sitten hän kertoi asian ja antoi osoitteen, missä talossa pitäisi käydä tämä asia selvittämässä. Kun Jumalan rakkauden hyökyaallot tulevat ihmistä kohti, on merkillistä, että se usein tapahtuu myös niin, että hän ottaa meidät kiinni jostakin asiasta, osoittaaksensa meille, minkälainen linnake sisimmässämme on itsekkyyden, pahuuden ja synnin linnake. Hän tekee meille todelliseksi synnin, ei niin, että hän ryöpsäyttäisi koko filminauhan eteemme, vaan hän ottaa meidät kiinni yhdestä, kahdesta ja kolmesta. Ja me selvästi koemme, tämä on asia, joka estää, joka pitää kiinni ja suljettuna minun oven. Se voi olla jopa 50 vuoden takainen asia. Ehkä tulit syventymispäiville juuri sellaisen talon ohi, jossa sinun olisi pitänyt välttämättä poiketa selvittämässä joku asia. Mielessäni on tänään hyvin käytännöllinen neuvo. Se ei ole omaani, vaan se on sanan ja Kristin opin neuvo. Meitä sana neuvoo rippiin. Rippi merkitsee sitä, että me tunnustamme syntimme. Rippi isälle. Ei kaikkia, koska emme niitä tiedä, vaan ne, jotka tunnemme ja voimme nimeltä mainita. Sen yhden tai ne kaksi. Juuri sen, mikä ensimmäiseksi tulee mieleemme, kun kuulemme tällaisen puheen. Se oli miesten päivillä Raamattu opistolla. Siellä on monta kertaa saatu kokea hyviä hetkiä Jumalan edessä. Ei vähiten sen tähden, että alttarilla on ollut täys miehitys ja vielä niissä pienissä rukouskammioissakin on saatu viipyä Herran edessä yhdessä rukoilla. Eräs mies tuli siihen rukouskammioon. Kaikesta näki, että hänen sisimmässään käytiin kovaa kamppailua. Ei hän saanut sanotuksi mitään. Sanoi hänelle, että haluaisitte puhua jostakin. Niin haluaisin, mutta en tiedä mistä alkaisin. Sanoi hänelle, aloittakaa vaikeimmasta. Aloittakaa siitä raskaimmasta ja vaikeimmasta. Hän huokaisi syvään ja alkoi siitä. Neuvo sekin. Kun tulet rippi-isän tykö, aloita siitä raskaimmasta. Neuvot olivat käytännöllisiä Jumalan sanan ja Kristin oppimme neuvoja. Aivan tätä iltaa varten. Olette kuulleet sanottavan tulevaisuus on nuorta. Kauniisti sanottu. Mutta itse asiassa kenen tulevaisuus silloin on, kun sanotaan, että se on nuorten? No tietysti koko tämän väen, senhän näimme jo äsken. Mutta toisaalta tänään nuori, huomenna vanha. Elämä on sellaista. Kun sanotaan tulevaisuus on nuorten, sanotaan, että itse asiassa tulevaisuus ei ole kenenkään. Tulevaisuus on Herran uskovien. Uskovaiset ovat ainoa omistava luokka tässä maailmassa. Heillä on nimittäin jotakin sellaista, mikä ei ole vain hetkeksi käyttöön annettu meille, vaan heillä on myös sellaista, mikä on pysyvää ja iankaikkista. Sana sanoo, missä syntien anteeksi antamus on, siellä on elämä ja autuus. Itse asiassa siellä alkaa jo iankaikkinen elämä, missä saadaan synnit kaikki anteeksi. Oletko sinä saanut kaikki syntisi anteeksi? Siinä on jo tulevaisuus. Tänään on paljon puhuttu siitä, mikä on edessäpäin. Jumalan sana ei kovin paljon kerro meille niin mielenkiintoista kuin se olisikin meidän menneisyydestämme. Siihen me emme voi enää vaikuttaa. Kaiketi siksi se ei kerro. Se kertoo aika paljon meidän tulevaisuudestamme, ei kuitenkaan kovin paljon. Sen se haluaa kertoa, että meillä on varattu, ystävät, jotakin aivan suuremmoista. Rakkauden Jumala on varannut meille jotakin suuremmoista. Mutta sen sijaan hyvin paljon se kertoo meille tästä päivästä ja tästä hetkestä. Ja kertoo sen tähden, että tänä päivänä ratkaistaan meidän iankaikkista osaan. Tänä päivänä tehdään sellaisia valintoja ja ratkaisuja, jotka sinetöivät meidän iankaikkista osaamme. Jumalan kansalla on paras edessäpäin. Ehkä saan sanoa jotakin hyvin henkilökohtaista. En tiedä, olisiko sitä hyvä sanoa. Näiden suurten ja valtavien asioiden edessä. Joskus huomaan kamppailevani suurten epäilysten kanssa. Tiedättekö, joskus minä ajattelen näin, että onkohan tämä kaikki humpuukia? Onko tämä kaikki valtavaa pilaa? Onko se sitä, mistä joskus sanotaan oppiumia kansan? Näiden epäilysten keskellä, en tiedä, onko sinulla ollut koskaan tällaisia epäilyksiä. Onko Jumala? Onko mitään iankaikkisuutta? Vai onko kaikki siinä, kun kirkkomaalle kerran mennään? Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Onko siis ihmisen elämä siinä 60-70 vuotta keskimäärin? Mitä siihen sisältyykin? Ja sitten se on kaikki siinä. Näiden epäilysten keskellä kysyn, onko siis tämä kaikki viime kädessä ja pitkällä tähtäimellä? Onko tämä kaikki mieletön? Silloin huomaan usein ajattelevani kolme asiaa. Sattuma vai suunnitelma? Onko kaikki siis sattumaa ja kohtaloa? Vai onko suunnitelma, ja jos on suunnitelma, niin suunnittelija tämän kaiken takana? En voi, en jaksa, enkä uskalla uskoa sattumaan. Se on liian vaikeatakin. On suunnitelma, on suunnittelija. Ja minullakin, mitättömällä pienellä ihmisellä, sinulla, on paikka hänen suuressa suunnitelmassaan. Epäilysten keskellä huomaan tekeväni yhden kysymyksen, ja itse asiassa tuo yksi kysymys riittää siihen, että tahdon olla kristitty. Ja se kysymys on, miksi? Miksi? Mikä on kaiken tämän tarkoitus? Mikä on ihmiselämän, sinun ja minun elämän tarkoitus? Miksi olemme täällä? Ystävä, vie tämä kysymys tänään kotiin mennessäsi. Anna sen vaivata mieltäsi ja kysy se pohjaan saakka, miksi? Ehkä sinun on helppo kanssani ymmärtää, että tuo yksi kysymys riittänee jo siihen, että me tahdomme olla kristittyjä. Ja vielä kolmanneksi epäilysten keskellä huomaan ajattelevani, entä kristittyjen kokemus kautta aikojen? Toki heidän joukossaan on ollut paljon vaatimattomia, heikkoja, hölmöjä, typeryksiä. Tunnustetaan reilusti pois. Mutta on heidän joukossaan ollut monia suuria ja jaloja. Paavalista Paskaaliin, Augustiinuksesta Assisilaiseen ja äiti Teresaan, Martti Lutterista Martti Luther Kingiin ja niin edelleen. Monet paljon heitä on. Ovatko he kaikki olleet heikkoja, herkkäuskoisia, joita on pahan kerran petetty? Ei. Tässähän se juuri suurin asia onkin. Usko ei ole vain kirjan sanoma, vaan se voidaan elää ja kokea todeksi. Sen voi elää todeksi omalla kohdallansa. Niin, että Herra Jeesus Kristus tulee kirjasta, tulee julistetusta sanasta, tulee minun kohdalleni, tulee minun elämääni. Kysyy, tahdotko antaa elämäsi minulle? Tuo usko, joka ei jää vain ajatuksiksi päähän, vaan painuu sydämme jalkoihin, käsiin, niin se on koko elämää muuttava voima. Miten sinä koit sen? Raamattu lupasi sinulle syntien anteeksi antamuksen. Mitä tapahtui? Sait kokea, totta se on. Se lupasi sinulle ilon ja rauhan. Mitä sait kokea? Sait kokea, totta se on. Sana lupasi sinulle, että elämän Herra itse kulkee sinun kanssasi joka päivä, johdattaa sinua. Mitä sait tuntea ja kokea? Totta se on. Kun se lupaa meille iankaikkisen elämän, jatkamme, totta se on. Siellä missä tämä Jumalan rakkaus saa hälventää meidän epäilyksemme, sydän ja henki laajentuvat. siellä aletaan elää. Sanan kuulija, katsomossa ei tulla koskaan voittajiksi. On hyvin vaikea oikein päätellä rakennuksen ulkopuolella, minkälaista sisällä on. Älä tyydy jäämään katsomoon. Älä tyydy jäämään tarkkailemaan uskoa ja uskovaisia ikään kuin kaukaa etäisyyden päästä ulkoa päin. Astu kilparadalle. Älä tyydy päättelemään, mitä se voisi olla ulkopuolelta. Astu sisälle Jumalan valtakuntaan. Lähde matkaan. Ei katsomossa koskaan tulla voittajaksi. Astu kilparadalle, hikeen, vaivaan, väsymykseen, mutta maalia kohti kulkevien joukkoon. Me ihmiset asettelemme elämässämme sellaisia tavoitteita. Kaikki ne ovat välitavoitteita, etappeja. Mihinkään niistä ei jäädä, mennään aina eteenpäin. Elämän Herra itse asetti maalin, päämäärän, joka ei ole enää etappi, vaan päämäärä. Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Herramme ei tullut toki siksi, että me saisimme vain pientä hetken kohennusta monella tavalla raihinaiseen elämäämme, joka kuitenkin pian on ohi ja katoaa. Hän tuli ennen kaikkea siksi, että täältä lähdetään pois ja alkaa iäisyys. Hän on antanut määränpää. Hänen sanansa ovat iankaikkisen elämän sana. Kuuluisa mies sanoi, tulevaisuudessa on se hyvä asia, että se tulee päivä kerrallansa. Voisiko olla niin, että tulevaisuutesi ensimmäinen päivä on tänään? Tämä päivä voi olla erilainen tulevaisuutesi ensimmäinen päivä. Jeesus sanoi lukemassani kohdassa, tahdotteko tekin mennä pois? Salli minun ajatella ja sanoa nyt jotakin hyvin yksinkertaisesti erään tapauksen avulla. Mua rippikoululeiri oli päättymässä, oli viimeinen ilta. Kokoonnuttiin tavan mukaan yläsaliin iltatilaisuutta pitämään, joka sekin päättyi. Enää oli tuo pieni rukoushetki jäljellä. Jumalan henki oli vaikuttanut ja tehnyt hyvää työtä sillä leirillä. Jotkut jäivät siihen vapaaehtoiseen rukoushetkeen, toiset kävelivät rappuset alas ja menivät pois. Eräs leirin pojista seisoi hetken siinä ovella. Hän katsoi yläsaliin, jossa toiset valmistautuivat rukoushetkeen. Hetkeen hän siinä oli, sitten hän kääntyi, käveli rappuset alas ja meni pois. Kului vain pieni hetki, ja samainen poika kapusi jälleen ylös ja seisoi samalla kynnyksellä. Hän seisoo kynnyksellä, silmäilee sinne päin, missä toiset ovat alkamassa rukoushetkiänsä, välillä alaspäin rappusia. Joku huomaa hänet siinä ja sanoo, tuu tänne toisten kanssa rukoushetkeen. Tule vaan. Poika ei puhu mitään, sitten hän pudistaa päätänsä ja kävelee pois. Vain joitakin aikoja leirin jälkeen sanomalehdessä oli pieni uutinen, joka kertoi isän ja pojan kalareissusta. He eivät siltä matkalta palanneet. Ja se poika oli juuri tuo sama poika, joka vain joitakin päiviä aikaisemmin rippikoululeirillä, Jumalan sanan vaikutuksen piirissä, seisoi kynnyksellä, ovella. Miksi kerroin tällaisen tapauksen? En tiedä, miten pojalle kävi, mikä oli hänen jäinen osansa. Mikä oli sisäisen kamppailun tulos, kun hän ovella seisoi? Kun hän pudisti päätänsä, pudistiko hän päätänsä myös Jumalalle? En osaa sanoa sitä. Kerroin tämän siksi, että tänä iltana tässä kirkossa on joku ihminen, joka seisoo ovella. On joku ihminen, joka seisoo kynnyksellä. Jumalan sana vaikutuksen alla, nimittäin monet tulevat vedetyksi kynnyksellä. Ratkaisun paikalle ja ratkaisun eteen. Ja nyt Herra sanoo, tahdotteko mennä pois? Hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Mitä muita sanoja sinä löydät ja minkälaisia muualta? Toi tulevaisuus mitä tahansa. Jumalan sana kertoo, se tuo tätä. Miten sinä vastaat hänelle? Apostoliin liittyen hänen työtovereina me myös kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armoa. Kun tätä nyt mietit ja kuulet Jumalan kutsun omalla kohdallesi, älä ajattele niin kuin monet, mitä hän toiset sanoo. Oi, miten sidottuja me olemme ihmisten sanomisiin. Me olemme tiukasti nipussa kuin tillit torimyyjän pöydällä. Saatana on sitonut meidät ihmissanomisten köysiin. Ja vielä silloin, kun itse elämän Herra rakkauden hyökyaalolla on meidän ovemme takana. Ja me kuulemme Jumalan kutsun. Vielä silloin linnakkeen uumenista nousee. Mitähän ihmiset sanoisivat? Mitähän toiset ajattelevat? Anna ihmissanomista nyt jäädä. Jätä kerrankin, Herra haluaa armahtaa meitä myöskin ihmisten sanomisissa. Jumalan rakkauden hyökyaalto on ovemme takana. Me haluamme päättää tämän kokouksen sellaiseen hiljaiseen rukoukseen. Ja tämän hiljaisen rukouksen aikana annan alttari kutsun niin kuin eilisiltanakin. Ja tahdon antaa sen nyt hyvin tietoisena siitä, ettei se, että polvistuu alttarille tai kävelee eteen, vaikka usein sekin on taistelun takana. Ei se ole koko pelastus. Ei se ole koko matka ja koko tie, eikä se ole koko parannuskaan. Mutta niin monelle se on ollut ratkaiseva apu, on saanut lähteä, astua askeleen, lähteä liikkeelle, tuntiessaan Jumalan kutsu. Me painamme päämme hiljentyäksemme hiljaiseen rukoukseemme. Siinä rukouksessa voit Jumalan edessä ajatella ja puhella niin kuin itse haluat. Kun pian Jorma Elorinne laulaa vielä kutsulaulun tämän hiljaisen rukouksen aikana, toivon, että sen aikana Jumala antaa sinulle rohkeuden. Erityisesti sinulle, joka tahdot tänään antaa elämäsi Herralle. Tahdot tänään luovuttaa linnakkeen ja sanoa, Herra, tule minun elämään. Kävele tänne alttarin eteen ja sinun ratkaisuasi on kuulemassa sinun kanssasi joku sielunhoitaja ja hän haluaa rukoilla sinun puolestasi. Tule rohkeasti. Tai jos sinun tunnollasi on joku synti, johon Jumala on tänään painanut sormensa. Kävele alttarin eteen. Kerro se rippi isälle. Anna hänen julistaa sinulle synnin päästä. Ja vielä kolmanneksi, jos sydämelläsi on joku asia. Joku paino, joku huoli ja tahdot, rukoile tämän asian puolesta. Sielunhoitaja haluaa olla esirukoilija. Ja rukoilla sinun puolestasi. Kolme asiaa. Olkoot ne aihe ja syy tänään askeleihin alttarille. jos tunnet tämän Jumalan kehotuksen. Ja Jorma Elorinne laulaa, me olemme hiljentyneinä. Ja tämän laulun aikana tahdon rohkaista. Tulkaa, ketkä omalla kohdallanne koitte, tämä on minulle.